Σε αυτό το podcast πρωταγωνιστούν δύο γυναίκες. Νέες, όμορφες, πανέμορφες βασικά, ξανθιές με τέλειες αναλογίες και πολλούς followers στο Instagram. Με λίγα λόγια έχουν όλα τα συστατικά για να μείνουμε στην πρώτη εντύπωση και να τις προσπεράσουμε με μια ελαφριά δόση ζήλιας, να το πω. Η Κλέλη Ανδριολάτου και η Βάσια Κωσταρά θα καταφέρουν να σπάσουν τα στερεότυπα που συνοδεύουν μια πολύ όμορφη γυναίκα στην τόσο ανταγωνιστική εποχή της εικόνας που ζούμε. Δεν μένει παρά να ακούσετε το podcast που ετοιμάσαμε. Με τα κορίτσια λοιπόν μιλήσαμε για τη γυναικεία φιλία και τα γυναικεία πρότυπα, τη σχέση τους με τη μόδα, τα ρίσκα που έχουν πάρει για τους δρόμους που έχουν επιλέξει, τις ανατροπές που έχουν κάνει στη ζωή τους και φυσικά για τη σχέση τους με τα social media, που τα δημοφιλή προφίλ τους ήταν και η αρχική αφορμή για να είναι σήμερα σε αυτό το podcast. Είμαι η Κορίνα Βρούσια και ακούτε το Hashtag Still, ένα podcast για τους ανθρώπους της μόδας. Όπως εγώ.
Θεωρώ ότι το Instagram είναι ένας χήμαρος και πρέπει να ξέρεις να κουλουμπάς μέσα σε αυτό. Δηλαδή να μην σε επηρεάζει, να μην επηρεάζεσαι. Να είσαι αυτό που είσαι και να βλέπεις διαφορετικούς κόσμους, να τους αφουγκράζεσαι και να παίρνεις ό,τι θέλεις από αυτό. Δεν θα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος που επηρεάζει κάποιον. Θα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος που εμπνέει κάποιον.
Σε μία πλατφόρμα που κοπέλες που εμφανίζονται κυρίως με μαγιό ή μου λέγανε βγάλε κοιλιακό για να πάρεις like, φόρα μαγιό για να πάρεις like. Εγώ έβαλα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι η καλύτερη μου φωτογραφία μια μέρα θέλω να είμαι καλυμμένη με ρούχο από πάνω μέχρι κάτω και οι γυναίκες να με ακολουθούν για αυτό και όχι γιατί είμαι ωραία.
Γεια σου Κλέλια, γεια σου Βάσια, γεια σου Βάσια, γεια σου Κλέλια. Τι κάνετε κορίτσια?
Καλά, μια χαρά, είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε εδώ όπως βλέπεις.
Λοιπόν κορίτσια, εγώ σας ξέρω από τα social media και παρακολουθώντας σας πιο εντατικά το καλοκαίρι ήθελα να σας γνωρίσω και περισσότερο γιατί αισθάνομαι ότι πέρα από την ομορφιά που είναι κάτι αυταπόδεικτο και κάποιος αν κάνει scroll down στο feed σας θα το δει αυτό, έχετε και μια ωραία γλώσσα επικοινωνίας, δηλαδή έχετε κάτι να πείτε στον κόσμο και γι' αυτό το λόγο και σας κάλεσα. Δεν θέλω να με απογοητεύσετε.
Όχι, ελπίζω.
Ελπίζω πως όχι. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Μπράβο, κορίτσια.
Στείλτε τις γνώσεις σας, τα πτυχία σας όλα εδώ θα φανούν. Θέλω καταρχήν να μου συστηθείτε, να μάθει και ο κόσμος ποια είναι η Κλέλια, ποια είναι η Βάσια.
Εγώ είμαι η Βάσια λοιπόν και είμαι σχεδιάστρια ρούχων. Ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα τα τελευταία 6 χρόνια. Είμαι πολύ ενεργή στα social media. Θα θεωρήσω το brand μου ένα προσωποκεντρικό digital brand. Την αγαπώ τη δουλειά μου και μάλλον αυτό βγαίνει προς τα έξω και γι' αυτό είμαστε εδώ τώρα και τα συζητάμε.
Σίγουρα βγαίνει. Κλέλια.
Εγώ είμαι η Κλέλια, για τη Βάσια είμαι η Κλέλια.
Κλέλια τη φωνάζω.
Είμαι η Κλέλια και είμαι ένα κορίτσι σε έναν κόσμο που προσπαθεί να καταφέρει κάτι.
Είσαι ποιητικά.
Ναι.
Πιο συγκεκριμένα, προσπαθώ να καταφέρω να πάρω το πτυχίο μου. Σπουδάζω στο Δύο Αθηνών, στη Δραματική Σχολή.
Το ευχόμαστε ολόψυχα. Και ο κοινός παρανομαστής ανάμεσά σας είναι μια ισχυρή φιλία.
Θεωρώ ότι η φιλία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο και πολύ φροντίδα, αλλά νομίζω ότι αυτό που μας δένει με τη Βάσια είναι ότι έχουμε μια πολύ γερή βάση για να γίνουμε πολύ καλές φίλες.
Ναι, γιατί δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό.
Όχι.
Γνωριστήκαμε πριν από ένα χρόνο.
Α, ναι. Δεν φαίνεται.
Αλλά
δέσαμε. Είναι σύντομο το χρονικό διάστημα, αλλά δέσαμε κατευθείαν. Υπήρχε
έλξη.
Πώς γνωριστήκατε?
Τελείως τυχαία, η ξαδέρφη μου ήταν κολλητή της.
Είναι κολλητή μου, σπουδάζαμε μαζί στο Λονδίνο και βάφτισε εδώ το κοριτσάκι της, με κάλεσε στη βάφτιση και πήγα και λέω στο φίλο μου, κοίτα αυτή την κοπέλα, πόσο όμορφη ντυμένη είναι, πόσο λαμπερή είναι, θέλω να πάω να της μιλήσω, θέλω να φορέσει τα ρούχα μου, θέλω να γίνω φίλη μαζί της. Απλά εντόπισα ένα πολύ λαμπερό, αστραφτερό πρόσωπο και μια τρομερή ενέργεια χωρίς να την ξέρω καν και πήγα στην φίλη μου την Αθηνά, της Αθηνά η κοπέρα μου, λέει ξαδέρφη μου είναι η Κλέλα, είναι ηθοποιός, μπήκα στο Instagram.
Έτσι.
Τσέκαρα αμέσως και νομίζω ήρθα και σου μίλησα.
Ναι, ήρθε μου μίλησε. Μου την έφτασε κανονικά.
Ακούγεται σαν να είμαστε ζευγάρι.
εσύ κλαίγια την ήξερε τη Βάσια.
Ναι, εγώ την ήξερα. Καλά, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, η Βάσια τον
πράγμα. Δεν με ήξερε. Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι.
Με γνώριζε από πριν.
Εσύ ήξερα. Προφανώ και σε ήξερα.
Σοβαρά.
Ναι, προφανώ και σε ήξερα. Απλά δεν είναι να σα πω. Αγιά
σου. Δεν ήξερα.
Αποκαλύψει σήμερα. Το pod.gr.
Όχι, την ήξερα τη Βάσια. Γιατί η αλήθεια είναι, όχι επειδή είμαστε ενδυνάμει φίλες και κάνουμε πολύ παρέα, αλλά αντικειμενικά το brand της μου αρέσει πάρα πολύ και μου ταιριάζει πάρα πολύ. Νομίζω πια ότι το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος, διότι κυκλοφορώ.
Είναι φοβερό όταν ήρθε να φορέσει κάποια ρούχα και να συζητήσουμε για συνεργασία. Ήταν σαν να βλέπω τον εαυτό μου να κυκλοφορεί με τα ρούχα. Δεν είχα ξαναδεί άλλη κοπέλα να φοράει τα ρούχα και να αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία του brand τόσο αβίαστα, θα πω. Ό,τι και
ωραίο
να αφορούσε η Κλέλη, ήταν έβλεπα τον εαυτό μου να περπατάει στους δρόμους. Στην δεν με ενδιαφέρει ούτε το Instagram ούτε τίποτα. Απλά φόρεσε
τα. Τι ωραίο αυτό.
Ναι, ναι. Ξεκίνησε από τη δουλειά και προέκυψε μετά να μιλήσαμε. Πώς ξεκινήσαμε και κάναμε παρέα.
Ναι,
Είχαμε και κοινούς φίλους μετά στην πορεία. Ναι. Και άλλους. Οπότε
ναι,
έτσι.
Προέκυψε αρχίσαμε και απλά το. Ναι, το συνεχίσαμε. Ναι. Αβίαστα. Ναι. Κάναμε πολύ παρέα.
Πάντως βγαίνει προς τα έξω κάτι πολύ όμορφο, γιατί και η γυναικεία φιλία είναι ένα δύσκολο πράγμα στην εποχή μας που περιέχει πραγματικά τρομακτικό ανταγωνισμό. Δηλαδή η φιλία αλλιώς ήταν πριν. Πόσο χρόνο είσαι, Κλέλη, για να ξέρω πόσα χρόνια θα πω.
Πριν 10 χρόνια. Τώρα.
24, φανταστικά. Εσείς γενικώς τη γυναικεία φιλία πώς την αντιλαμβάνετε? Είναι κάτι το οποίο το αναζητάτε? Είναι σημείο αναφοράς για εσάς στην καθημερινότητά σας?
Η αλήθεια είναι ότι η φιλία είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στη ζωή μου, είτε αφορά γυναίκες είτε αφορά άντρες. Θα πω ότι έχω περάσει δύσκολα σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχει όντως πολύ ανταγωνισμός. Όμως υπάρχουν αδελφικές μου φίλες που είμαστε πάρα πολλά χρόνια, ζούνε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μία παρέα κοριτσιών που θα βρεθούμε, θα συναντηθούμε πολύ ποιοτικά. Θα πάμε τις διακοπές μας το καλοκαίρι, θα συναντηθούμε όποτε μπορούμε και έχουμε μία πάρα πολύ στενή σχέση. Πιστεύω στη φιλία, απλά πιστεύω ότι θέλει πάρα πολύ φροντίδα και αγάπη και προσοχή.
Ναι.
Συμφωνώ με την Κλέλια. Εγώ έχω πολύ λίγες πραγματικές φίλες, ενώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός. Έχω δει με τα χρόνια και όσο μεγαλώνω ότι οι πραγματικοί φίλοι είναι ελάχιστοι στο τέλος, μετρημένοι στο ένα χέρι. Αυτοί οι φίλοι είναι αυτοί που έχεις αποδεχτεί και τα καλά τους, αλλά κυρίως έχεις αποδεχτεί και τα αρνητικά.
Βέβαια.
Τους. Είναι πολύ σημαντικό να σε αποδέχονται και οι φίλοι σου για αυτό που είσαι. Είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνια, θέλει φροντίδα όπως είπες και εσύ, θέλει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Δεν έχω δυσκολευτεί με τις φιλίες, mm-hmm, γιατί έχω ξεχωρίσει τις, ναι, πραγματικές μου φίλες. Επιλέγω να έχω ανθρώπους που με κάνουν να νιώθω εαυτός μου. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να έχω καλή ενέργεια γύρω μου και να μου λένε να με ξυπνάνε όποτε πρέπει να με ξυπνήσουν. Ξέρεις, είναι όλα αυτά στη φιλία. Δεν είναι μόνο να λέμε τα καλά.
Βέβαια.
Οπότε αυτό, έχω ανθρώπους γύρω μου που πραγματικά με κάνουν και νιώθω ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα.
Εγώ επίσης θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και πότε είναι σωστό να διαγράφουμε και κάτι. Πολύ σημαντικό για τη φιλία αυτό, έχω καταλάβει. Όσο εξελίσσεσαι και αλλάζεις εσύ σαν άνθρωπος, αλλάζει και η καθημερινότητά σου και η συνήθειά σου και ο τρόπος που σκέφτεσαι.
Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Στο τώρα, σήμερα,
οριμότητα είναι αυτό. Να αφήνεις πίσω σου κάτι το οποίο δεν σε εξελίσσει σαν άνθρωπο.
Ναι.
Μπορεί κάποια εποχή να σας δέναν πράγματα, αλλά μετά χωρίζουν οι δρόμοι.
Ναι, και αυτό δεν είναι κακό. Είναι πολύ όμορφο, γιατί σημαίνει ότι εξελίσσεσαι και εσύ και ο άλλος. Απλά με μια διαφορετική πορεία.
Εσείς οι δύο έχετε μια πολύ ισχυρή εικόνα. Είστε και οι δύο αντικειμενικά όμορφες κοπέλες. Είναι εμπόδιο στο ο άλλος να καθίσει, να δει λίγο και πίσω από την εικόνα. Εσείς αισθάνεστε ότι από το γυναικείο φύλο δοκιμάζεστε περισσότερο σε αυτή τη βάση?
Εγώ θεωρώ ότι η εικόνα έχει μια τεράστια δύναμη και είναι πολύ λογικό, γιατί είναι το πρώτο πράγμα το οποίο συναντάς όταν βλέπεις έναν άνθρωπο.
Σε έχει δυσκολέψει εσένα, έχεις νιώσει άσχημα ότι αφού προσπαθώ, γιατί δεν μου δίνει μια ευκαιρία αυτή?
Ναι, έχω αισθανθεί άσχημα, αλλά δεν θα κατηγορήσω κάποιον γι' αυτό. Θα κατηγορήσω τον ίδιο μου τον εαυτό που επιτρέπει να ανθυποβάλλεται από την άποψη κάποιου άλλου.
Μου αρέσει αυτό το κορίτσι 24, ναι. Έχουμε γερή αυτοπεποίθηση, όχι αστεία. Μπράβο, άμα δουλεύεις, χτίζεται και αυτοπεποίθηση.
Εγώ πάλι δεν έχω βάλει τον εαυτό μου ποτέ σε αυτή τη διαδικασία να...
Δεν έχεις εισπράξει κάτι τέτοιο.
Δεν το έχω αφήσει να με ενοχλήσει. Δεν το έχω αφήσει να με ακουμπήσει. Μπορεί να υπάρχει και έξω αυτό που λες, αλλά είναι κάτι το οποίο με αφήνει αδιάφορη. Ξέρω πολύ καλά τις δυνατότητές μου. Πάντα προσπαθώ. Είμαι ταπεινός άνθρωπος, θεωρώ. Δίνω το καλύτερό μου αυτό. Εγώ δούλευα 10 χρόνια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ομίλους. Εκεί έχω νιώσει ανταγωνισμό. Έχω νιώσει πολλές φορές ότι μου ήταν πιο δύσκολο λόγω ίσως της εμφάνισής μου να... Δηλαδή ότι παρεξηγείται πόσο μπορεί να αποδώσει κάποιος άνθρωπος. Αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχω αφήσει να με καταβάλει, να νιώσω ότι... Δεν ξέρω τώρα.
Κοιτάς τη δουλειά σου και δεν σε
απασχολεί. Κοιτάω τη δουλειά μου, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Προσπαθώ να κάθε μέρα να βγάζω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, να γίνομαι καλύτερη, να εξελίσσομαι και κοιτάζω αυτό. Έχω εστιάσει τόσο πολύ σε αυτό τόσα χρόνια.
Έχεις ένα μικρό κόσμο και είσαι εκεί.
Είμαι στο μικρό κόσμο μου, ναι. Τώρα στα social media θα σου πω ότι εγώ ξεκίνησα πριν 6 χρόνια τη δουλειά με τα ρούχα. Όταν ξεκίνησα λοιπόν, όπως όλα τα brands παίρνουν μοντέλα και φωτογραφίζουν τα μοντέλα με τα ρούχα. Τα έβαζα στο Instagram, δεν έβλεπα τρομερή ανταπόκριση. Ναι, ωραίο το ρούχο, αλλά μέχρι εκεί. Ξαφνικά άρχισα να βάζω τον εαυτό μου φωτογραφία, με την έννοια ότι πάρε μια φωτογραφία, ήμουν Σαντορίνη τότε, τράβηξε με μια φωτογραφία. Έβαζα τη δική μου φωτογραφία στα social media. Πήγαινε καλύτερα,
like.
Αγόραζαν τα φορέματα. Εκεί ένιωσα λίγο ότι πρέπει να δουλέψω πολύ για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είμαι εδώ απλά γιατί είμαι μια όμορφη κοπέλα που φοράει ωραία ρούχα. Εκεί ίσως να ήταν το challenge μου στα social media να αποδείξω ότι εδώ είμαι για να σας δείξω κάτι διαφορετικό και όχι να περάσω απλά μια όμορφη εικόνα. Σε μια πλατφόρμα που κοπέλες που εμφανίζονται κυρίως με μαγιό ή μου λέγανε βγάλε κοιλιακό για να πάρεις like, φόρα μαγιό για να πάρεις like. Εγώ έβαλα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι η καλύτερη μου φωτογραφία μια μέρα θέλω να είμαι καλυμμένη με ρούχο από πάνω μέχρι κάτω και οι γυναίκες να με ακολουθούν για αυτό και όχι γιατί είμαι ωραία ή γιατί έχω μια εμφάνιση ή γιατί έχω six pack ή πρέπει να βάλω το κοντό σορτσάκι, το κοντό μαγιό. Οπότε αυτό ήταν το στοίχημά μου σε σχέση με αυτό που μου λες, ότι αν μιλάνε ή αν πρέπει να αποδείξω κάτι. Εκεί λίγο ίσως να είπα, εδώ τώρα πρέπει να κάνω τη διαφορά. Αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά καθαρά. Πώς θες να τοποθετηθείς
το
και ποιος είσαι.
Το στοίχημα.
Θεωρώ ότι το κέρδισα.
Ναι. Εγώ έτσι λέω.
Αλλά προσπαθώ γι' αυτό πολύ. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο.
Εσύ, Κλέλη, τι στοίχημα έχεις βάλει στα social media? Γιατί είναι κακά τα ψέματα. Ζούμε στην εποχή που το Instagram καθορίζει πολλά πράγματα για το πώς μας βλέπει ο κόσμος, για το τι θα πουλήσουμε, για το τι ρόλους θα κλείσουμε. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Βοηθάει πολύ.
Ναι, συμφωνώ. Έχουν τεράστια επίδραση και επιρροή στις ζωές μας. Η σχέση μου με τα social media είναι όχι τόσο κατασταλαγμένη όσο τις βάσχες. Και αυτό γιατί και εγώ είμαι σε μια αναζήτηση με τον εαυτό μου και είναι πολύ αληθινό το account μου. Είναι αυτό που είμαι. Οπότε αν είμαι εγώ χαμένη, είναι και αυτό. Ναι. Αν είμαι εγώ σε μια διαδικασία αναζήτησης, είναι και αυτό. Οπότε είναι απολύτως συμβατό με τον ψυχισμό μου και τον αυθορμητισμό μου κυρίως, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιον απότερο στόχο. Αν πρέπει να πω ότι κάποιος είναι ο στόχος μου, είναι να με γνωρίσεις και να πεις «Α, έτσι σε περίμενα», δηλαδή να μην είναι fake, να, μην είναι, να είμαι εγώ, έτσι όπως είμαι.
Το μεγαλύτερο συστατικό της επιτυχίας είναι να είσαι ο εαυτός σου στο Instagram. Νομίζω ότι είναι δύσκολο γιατί έχεις πολλές επιρροές. Και μπορεί να ψάχνεσαι, και εγώ δηλαδή μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ψάχνομαι μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Έχω πειραματιστεί μέσα σε αυτή την πλατφόρμα φυσικά, αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να είσαι αληθινός και να είσαι αυτός.
Ναι.
Αυτό.
Δηλαδή εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δίνω διαφορετικά ερεθίσματα. Μπορεί να ανεβάσω κάτι από τη σχολή μου. Μπορεί να ανεβάσω κάτι από έναν άλλο κόσμο. Μπορεί να ανεβάσω κάτι πιο εμπορικό. Έχω πολλές εκφάνσεις στο εαυτό μου, αλλά έτσι είμαι και εγώ σαν Κλέλια.
Ναι.
Οπότε δεν υπάρχει ένα πράγμα. Είναι λίγο πιο πολυδιάστατο.
Έχετε μπει στον πειρασμό να κατεβάσετε κάποιες φωτογραφίες που πια είναι κομμάτι του αυτού σας, αλλά πριν 3 χρόνια μπορεί να είχατε πειραματιστεί με ένα στυλ μαλλιών, με ένα στυλ ντυσίματος, με μία φίλη που δεν έχετε πια να είχατε ανεβάσει κάτι.
Εγώ ποτέ δεν έχω κατεβάσει φωτογραφία.
Εγώ έχω κατεβάσει φωτογραφία.
Εγώ δεν έχω κατεβάσει. Βασικά δεν έχω κάνει και κανένα scroll down. Και είναι να τις δω. Ίσως τώρα που μου το λέτε, μετά από τη συνάντηση να πάω στο αυτοκίνητο και να πω τι να δω τι έκανα το 2015.
Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω το να μην θες να σβήσεις, γιατί είναι η εξέλιξή σου και όλο αυτό. Αλλά ωστόσο εγώ το έχω κάνει πολύ συνειδητά, γιατί είναι ένα παζλ το οποίο στείνω και ξεστείνω,
ναι.
Και θέλω να το φτιάξω κάθε φορά αλλιώς. Οπότε μπορώ να ξαναγυρίσω σε πίσω, να ξαναβγάλω κομμάτια, να τα ξαναβάλω σε άλλη θέση και να δω τι εικόνα μπορεί να μου δώσει τελικά.
Συμφωνώ με την Κλέλια. Λοιπόν, αυτό το podcast το οποίο είσαστε σήμερα ονομάζεται hashtag steel. Για εσάς τι σημαίνει steel?
Είναι τόσο προσωπικό το steel στον καθένα μας. Είναι πώς νιώθεις καλύτερα, ό,τι και να φορέσεις. Το σημαντικό είναι να νιώθεις άνετα σε αυτό που φοράς. Μπορεί και εγώ μια μέρα να θέλω να βάλω κάτι διαφορετικό, γιατί ξύπνησα με αυτά τα κέφια. Άλλη μέρα να θέλω να είμαι με τις φόρμες μου. Άλλη μέρα να θέλω να είμαι με τα φορέματά μου. Είναι πώς νιώθεις άνετα μέσα σε αυτά που φοράς. Να είσαι ο εαυτός σου, σωστά.
Σωστά. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα μας και μας αναδύει. Δηλαδή εγώ το ρούχο το έχω στο μυαλό μου σαν κάτι το οποίο εκφράζει το συναίσθημά μου κάθε μέρα.
Μετά την καραντίνα που αφήσαμε πίσω μας, δεν ξέρουμε αν θα ξανάρθει. Μετά από όλο αυτό, έχετε αναθεωρήσει λίγο και στο κομμάτι του στυλ? Δηλαδή από εκεί που θα επένδυε σε 3 ζευγάρια ψιλοτάκουνα, μετά τους μήνες που κάτσαμε σπίτι και θυμηθήκαμε τη ώρα που είναι τα κολάν και το homeware και όλα αυτά, έχετε αναθεωρήσει λίγο και τον τρόπο που εκφράζεστε μέσα από τον ντύσιμό σας? Εμένα με έχει επηρεάσει όλη αυτή η ιστορία. Είμαι πιο άνετη. Δεν θα προσπαθήσω πολύ. Θα είμαι πιο αυθόρμητη. Παλιά, άμα πήγαινα σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, θα κοιτούσα να είμαι πιο κομιλφό και πιο συντηρητική και πιο. Αν θέλω να πάω με Vans και μία φούστα μπόχο, δεν θα σκεφτώ ότι είναι σοβαρό επαγγελματικό ραντεβού. Θα σκεφτώ ότι εγώ νιώθω καλά εκείνη τη στιγμή, έτσι όπως ξύπνησα, με Vans και φούστα μπόχο. Και δεν με νοιάζει τι θα πει απέναντί μου.
Σωστό αυτό. Σωστό.
Αλλά αναθεώρησα λόγω καταστάσεων.
Ναι.
Πριν είχα ένα πρέπει. Αυτό είναι το σωστό. Εσείς στιλιστικά λίγο σας έχει επηρεάσει η περιπέτεια που ζούμε ή όχι?
Εμένα νομίζω μου πήγε λίγο αντίστροφα. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της καραντίνας να πήγαινα για περπάτημα, θα έβγαινα με τα καλά
μου.
Εντάξει, ευτυχώς με τα τακούνια δεν τα έχω πολύ. Είμαι πάρα πολύ του αθλητικού. Αλλά έβγαινα πολύ περιποιημένη. Έτσι ένιωθα όμορφα, γιατί ήμουν όλη μέρα στο σπίτι και έλεγα θα περπατήσω με τον εαυτό μου και τα ακουστικά μου, αλλά θα βγω έτσι. Είχα αυτή τη διάθεση.
Ναι.
Νομίζω ότι.
Βαφώσουν κιόλας.
Όχι, δεν το έχω πολύ με το. Όχι, δεν το έχω. Μπορώ.
Καλά, δεν έχεις και ανάγκη, αλλά εντάξει. Είναι άλλο αυτό. Για πες.
Απλά αισθάνομαι ότι το στυλ μου έχει προσαρμοστεί στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, τώρα που κάνω πρόβες για παράσταση, είμαι με τις φόρμες μου. Τώρα, αν θα βγω με τη Βάσια για ένα ποτό ή οτιδήποτε ή με τους φίλους μου.
Τι?
Βάσια, θα φορέσει κοσταρά.
Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ βάσια. Τώρα περιμένω την βαλίτσα μου τη βέλη.
Όχι, πες. Χωρίς καμία πίεση.
Θεωρώ ότι έχω προσαρμοστεί στην καθημερινότητά μου αυτό, η οποία είναι λίγο πιο χύμα.
Ναι.
Δηλαδή έχω τις πρόβες μου, έχω το γυμναστηρίο μου, έχω. Οπότε είμαι λίγο πιο αθλητική αυτή την περίοδο.
Εγώ τώρα δημιουργώ συλλογές. Σχεδιάζω ρούχα, οπότε το βλέπω από διάφορες οπτικές γωνίες. Δημιουργώ σχέδια τα οποία να μπορώ να τα φορέσω όντως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ κατάλαβα ότι το μυστικό για να με κάνει να νιώσω όμορφα αυτό που φοράω είναι να είναι άνετο. Άρα οι γραμμές μου πάντα είναι άνετες, απλές. Τα πατρών μου δεν είναι υπερβολικά, δεν είναι κεντρικά. Γιατί αυτό φόραγα στην καθημερινότητά μου. Ήθελα να φοράω άνετα ρούχα. Επίσης είμαστε γυναίκες, θα μιλήσω ανοιχτά. Έχουμε τα πρίξιματά μας, τις περιόδους μας, τα ορμονικά μας. Πόσες φορές έχω πει δεν μπορώ να βάλω αυτό το παντελόνι γιατί με σφίγγει. Δεν μπορώ τα στενά τα ρούχα. Από τα δικά μου βιώματα γεννιούνται τα σχέδιά μου. Οπότε εκεί αυτό που εστίασα ήταν ότι θέλω να ζωγραφίσω υφάσματα, ούτως ώστε να είναι απλά ρούχα, αλλά να έχουν ένα χαρακτήρα. Ανάλογα με τη διάθεση επιλέγω τι θα φορέσω, αλλά είναι ρούχα τα οποία μπορείς να το φορέσεις το πρωί με ένα σνικεράκι, mm-hmm. και με το αντίστοιχο styling μπορείς να βγεις με το ίδιο ρούχο το βράδυ και να το φορέσεις με ένα ψηλό παπούτσι και να έχεις κάνει ένα outfit βραδινό. Mm-hmm. Επειδή δουλεύω πάρα πολλές ώρες, το πρωί όντως είμαι με ένα κουστούμι και ένα flat παπούτσι ή με ένα φόρεμα και μια flat μπότα, και το βράδυ μπορεί αυτό με ένα σακάκι διαφορετικό και με ένα άλλο παπούτσι να το αναβαθμίσω. Mm-hmm. Είναι όλα θέμα styling. Και εγώ στην καραντίνα εκτίμησα
Αυτά που έχω.
Mm. Γιατί όταν είμαστε μέσα στην τρέλα και στην καθημερινότητα, πολλές φορές θα πούμε κάτσε να βάλω τώρα μια φόρμα, να βάλω ένα τζιν, ένα τίσερ. Mm. Όμως στην καραντίνα ένιωσα ότι μ' άρεσε να περιποιούμε τον εαυτό μου. Μου δίνανε άλλη όθηση να βγει η μέρα φορώντας κάτι ωραίο και να νιώθω ωραία μέσα στο σπίτι και να πάω το σκύλο βόλτα και να είμαι λίγο πιο περιποιημένη. Και εγώ το είδα όπως η Κλέλια, το είδα λίγο διαφορετικά. Δεν με επηρέασε η καραντίνα για να πω ότι θα είμαι χήμα, ας πούμε, τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Και τα Skype call που έκανα με τα κορίτσια από το γραφείο, πάντα φρόντιζα να είμαι περιποιημένη. Δηλαδή και τα μαλλιά μου να είναι περιποιημένα, γιατί ένιωθα ότι είναι σαν να πηγαίνω στο γραφείο. Δεν ήθελα να αλλάξει αυτή η καθημερινότητά μου, γιατί αυτό μπορεί να σε πάει και πίσω. Mm. Και μετά να είναι δύσκολο να βγεις από αυτό το τρυπάκι. Επίσης είδα ότι οι γυναίκες καταναλώνουν περισσότερο μέσα στην καραντίνα.
Δεν
έφτιασα και εγώ τον εαυτό μου.
Το online shopping.
Το online shopping, κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γίνεται. Δηλαδή δεν είναι ότι βολευτήκαμε με τα κολάν μας και τις πιτζάμες μας και okay, είπαμε θα κάτσουμε τώρα στο σπίτι και μας αρκούμαστε στα βασικά. Είδα ότι υπάρχει μια κατανάλωση μεγαλύτερη. Επίσης τώρα που σχεδίασα χειμώνα, φυσικά και έχω προσαρμοστεί στις εποχές και δεν έβγαλα παγέτες και Μπράβο. Φορέματα. Βασικά έβγαλα μια κοντή φούστα που έχει παγέτα και είναι αστραφτερή, αλλά θα τη συνδυάσω με ένα πουλοβεράκι και ένα αρβιλάκι από κάτω. Δηλαδή Μπράβο. Θα το κάνω πιο casual.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν θα το φωτογραφίσω, δεν θα το επικοινωνήσω στον κόσμο με ψηλά τακούνια και ρεβεγιόν. Ναι. Είναι τελείως εκτός εποχής αυτή Μπράβο. Τη στιγμή αυτό. Έβαλα λίγο λάμψη, γιατί θέλει. Τι θα γίνει, θέλει λίγο θέλει. Λάμψη. Θα έρθουν και γιορτές, θα κάτσουμε στο σπίτι μας, θα είμαστε με τη σχέση μας, με τον σύντροφό μας. Πρέπει να είμαστε όμορφες, να μας δει λίγο, ρε. Δεν θεωρώ ότι αυτό πρέπει να μας παίρνει η εποχή να μας καταβάλει. Απλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό.
Χρώμα έχεις βάλει?
Έχω βάλει το κόκκινο.
Α,
είναι ένα χρώμα που πραγματικά το έχω λατρέψει και δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ μου, αλλά έχω...
Δικό σου κόκκινο θα έχεις φτιάξει εσύ.
Καλά, έκανα 3 εβδομάδες μόνο και μόνο για να πετύχω την απόχρωση στο κόκκινο σε ένα φόρεμα.
Ναι.
Άστο, η Κλέλια ξέρει τι τραβάει.
Η Κλέλια θα τραβάει τα μάλια.
Για να βγει το σωστό το κόκκινο, γιατί υπάρχει κόκκινο και κόκκινο.
Φτιάξαμε και μαζί.
Φτιάξαμε και μαζί, ήρθε στο γραφείο και φτιάξαμε μαζί κάποια prints.
Τι
Κάναμε
ωραία.
Μια τεχνική την tie-dye και είχαμε βάλει εκεί παγάκια, μπογιές, βγάλαμε τα υφάσματα.
Τώρα η νέα συλλογή.
Ήταν η διαδικασία στην επεξεργασία το πώς θα βγουν το κόκκινο, τα prints. Γιατί εμένα όλα τα prints έχουν από πίσω μια ιστορία. Επειδή όλα τα σχεδιάζω στο χέρι και τα χρώματα έρχονται από συγκεκριμένη έμπνευση που έχω. Το κόκκινο ήρθε σαν χρώμα, ας πούμε, πολύ δυνατά μέσα στη ζωή μου. Όταν άρχισα να το ανακαλύπτω, η Κλέλια με επηρέασε, μπορώ να πω λίγο για το κόκκινο, έτσι. Ναι, και... Θα δούμε τώρα. Αλλά ναι, υπάρχει χρώμα. Υπάρχει και μαύρο, που και αυτό πρώτη φορά το χρησιμοποιώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ chic, πολύ elegant σαν χρώμα. Και έχω και πολλά μονόχρωμα φέτος.
Αλήθεια.
Ναι, περιέργως. Είχα την ανάγκη να συνδυάσω. Μου βγήκε μια ανάγκη να συνδυάσω κάτι μονόχρωμο με τα prints.
Ναι.
Και υπήρχε και ανάγκη από τον κόσμο και από τις γυναίκες. Ένιωσα το θέλουν και το μονόχρωμο.
Η Κλέλια είναι και λίγο μούσα σου.
Λίγο.
Λίγο.
Το λίγο νομίζω μπορεί να φύγει. Η Κλέλια είναι.
Είναι.
Η μούσα μου.
Μούσα. Ναι. Εσένα, Κλέλια, η σχέση σου με τη μόδα πότε ξεκίνησε? Γιατί ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί και με το χώρο της μόδας ως μοντέλο.
Εμένα ξεκίνησε όταν ήμουν 14, που ουσιαστικά ξεκίνησα να δουλεύω στα γυναικεία περιοδικά. Ζούσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά ερχόμουν εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα με τους γονείς μου. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έκλεισα 10 χρόνια.
Απίστευτο.
Ναι.
Σου άρεσε το κομμάτι αυτό της φωτογράφησης?
Η αλήθεια είναι ότι τότε μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα μεγάλα όνειρα, μεγάλες βλέψεις. Με φανταζόμουν,
όπως,
δηλαδή.
Για πες, πού σε φανταζόσουν.
Όταν ήμουν μικρή, φανταζόμουν ότι θα φύγω στο εξωτερικό, θα κάνω μόδα, θα είμαι στην Victoria's Secret, θα είμαι ένα άγγελο. Είχα μεγάλες βλέψεις. Όσο μεγάλωνα, καταλάβαινα ότι δεν είναι αυτό για το οποίο έχω γεννηθεί, δεν είναι αυτό το οποίο μου δημιουργεί μια πληρότητα στη ζωή μου. Μου αρέσει, το κάνω ακόμα πολύ πιο επιλεκτικά και με πολύ διαφορετική χρειά. Τώρα έχω μια άλλη πορεία και επενδύω σε κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν είναι εντελώς άσχετο, δηλαδή έχει να κάνει πάλι με μια εικόνα, με μια προβολή, με μια έκθεση, με ένα διαφορετικό τρόπο.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, το modeling, και δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Ενώ το modeling επί της ουσίας, το να πάρω μια βαλίτσα και να φύγω και να δουλέψω και να ταξιδέψω και να... Είναι πολύ σκληρό επάγγελμα και έχω προσπαθήσει να το κάνω στο εξωτερικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο δυνατή η πρόθεσή μου ώστε να με κρατήσει σε αυτό το χώρο. Ήθελα να αναζητήσω κάτι διαφορετικό και γενικά ό,τι έχει προκύψει στη ζωή μου προκύπτει. Οπότε απλά το αγκαλιάζω και το βάζω δίπλα μου και πορεύομαι με αυτό.
Ναι. Εσύ τώρα έχεις κάνει φόκους στην υποκριτική, σωστά?
Εγώ τώρα παίρνω το πτυχίο μου φέτος στο Δύο Αθηνών. Έχω κοπιάσει πάρα πολύ για αυτή τη σχολή. Είμαι ευτυχισμένη, είμαι πλήρης. Είναι αυτό για το οποίο πιστεύω ότι έχω γεννηθεί. Και όχι επειδή είμαι καλή σε αυτό, δεν λέω αυτό. Είναι επειδή είμαι πιο κοντά στον εαυτό μου και στην αγάπη για τον εαυτό μου. Και μέσα από αυτό αισθάνομαι ότι μπορώ να ανοίξω ένα δρόμο και σε σένα και σε σένα. Και σε σένα.
Και σε εσάς.
Και όλοι όσοι είμαστε γύρω από αυτό, θεωρώ ότι ο στόχος μας είναι να μεταδώσουμε και να μετακινήσουμε κάποιον και να του δείξουμε έναν άλλο δρόμο και να του ανοίξουμε λίγο το μυαλό και το συναίσθημά του.
Βάσια, πότε μπήκε η μόδα στη ζωή σου?
Λοιπόν, εγώ από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουνα στο χωριό με τους γονείς μου, πήγαινα, δοκίμαζα τα ρούχα της μαμάς μου και έβγαινα έξω και έκανα πασαρέλα.
Να πω.
Στη γιαγιά μου και τον παππού μου. Και δώσε πάνω κάτω το σαλόνι και βάλε τα ρούχα της μαμάς. Επίσης θυμάμαι ότι έπαιρνα τα κραγιόν της μαμάς μου και δεν βαφόμουνα, ζωγράφιζα τους τοίχους με τα κραγιόν της μαμάς μου. Πράγμα που προκάλεσε πολλούς τσακωμούς μετά, γιατί ο μπαμπάς μου έπρεπε να πηγαίνει να βάφει τους τοίχους. Οπότε από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, μ' άρεσε πάρα πολύ να ντύνομαι και να φοράω ωραία ρούχα. Ποτέ δεν ήμουνα φανατική των μεγάλων οίκων, να πάω να πάρω ακριβές τσάντες, ακριβά παπούτσια. Πάντα μου αρέσανε τα απλά. Θα σου πω την ιστορία πώς ξεκίνησα να κάνω τα ρούχα και αυτό. Ασχολήθηκα πιο εντατικά μετά με τη μόδα. Χόρευα για πάρα πολλά χρόνια Latin. Και το Latin έχεις προσέξει, έχεις δει, έχει πολύ φανταχτερά, στραφτερά φορέματα. Και όταν ξεκίνησα να κατεβαίνω στους αγώνες, έπρεπε να φτιάξω το δικό μου φόρεμα. Είχε και αυτά που μπορείς να νοικιάσεις, αλλά είπα όχι, λέω, εγώ θα το φτιάξω γιατί το θέλω να είναι αέρινο από τη μια πλευρά, δεν το θέλω κολλητό, το θέλω έτσι και έτσι και έτσι. Οπότε βρήκα την πρώτη μοδίστρα τότε, πρώτη επαφή που είχα να πάω να αγοράσω υφάσματα. Το σχεδίασα, το έβαλα κάτω σε ένα χαρτί και αυτή ήταν η πρώτη επαφή που είχα με το σχέδιο. Βγήκε το φόρεμα, κατέβηκα στους αγώνες, ζούσα το όνειρό μου. Ένιωθα τόσο ωραία μέσα σε αυτό το φόρεμα. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι και γιατί δεν κάνω και αντίστοιχα φορέματα ή φούστες με αυτά τα υφάσματα και να τα φοράω στο γραφείο. Ή είχα ένα γάμο, ας πούμε, να πάω και λέω, έψαχνα να βρω τι θα βάλω και λέω, θα φτιάξω τη δική μου φούστα. Φτιάχνω τη δική μου φούστα με την ίδια μοδίστρα που φτιάχναμε τα φορέματα, τα Latin. Πάω στο γάμο, χαμός με τη φούστα.
Χαμός.
Και πού την πήρες αυτή η φούστα και αυτή η φούστα και το ένα και το άλλο. Και λέω τότε στις φίλες μου, εγώ θα κάνω, λέω, μια εταιρεία που θα φτιάχνει φούστες. Ήταν η προέκταση της ενέργειάς μου και απλά πήρα το ρίσκο κάποια στιγμή όλο αυτό να πάρει σάρκα και οστά και να γίνει μια εταιρεία, ας το πούμε, για να συνδυάσω λίγο το business κομμάτι με αυτό που πραγματικά μου αρέσει να κάνω.
Πάντως εντοπίζω και στις δύο λέξεις κλειδιά. Ένα είναι σκληρή δουλειά και το ρίσκο, δηλαδή εσύ άλλες σπουδές, Κλέλια, ξεκίνησες να κάνεις, ασχολήθηκες λίγο με το modeling, αλλά βρήκες αλλού την αγάπη.
Και δουλεύεις και από τη δημοσιογραφία.
Έχασε ο κλάδος, αλλά κάτσε, εμείς σε βρούμε στο μέλλον. Πρόσεξε καλά. Και εσύ επίσης είχες μία σίγουρη δουλειά σε άλλο κομμάτι στο marketing.
Πωλήσεις και marketing.
Σπούδασες ψυχολογία.
Σπούδασα ψυχολογία. Μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στην εταιρική επικοινωνία. Παράλληλα, όσο σπούδαζα, δούλευα. Στο πανεπιστήμιο πουλούσα πίνακες, ζωγράφισα από μικρή.
Α, υπήρχε το μικρόβιο εκεί, δεν σε άφηνε.
Υπήρχε από μικρή, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η κουζίνα στο φοιτητικό μου σπίτι ήταν ατελιέ, δεν ήταν κουζίνα. Μετά για να βγάζω κάποιο χαρτζελίκι πήγαινα και άφηνα φωτογραφίες από τους πίνακές μου σε κάποια κόνσεπτ καφέ στο Λονδίνο, όπως κάποιος θέλει να τους πάρει. Παράλληλα έκανα και λίγο διαφημιστικά στην τηλεόραση για το χαρτζελίκι, δηλαδή ψαχνόμουν πολύ.
Ως μοντέλο ασχολήθηκες?
Ναι, ναι.
Για πες, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ναι, δηλαδή, έκανα. Νόμιζα ότι ήταν κάτι με το οποίο δεν έχεις ασχοληθεί και σου βγαίνει η έμφυτα.
Όχι, όχι, όχι.
Α,
όχι,
για
όχι,
πες, Βάσια, κάτσε εδώ πέρα.
Όχι, μα σου είπα, εγώ κατέβαινα μικρή στο σαλόνι πάνω κάτω, έκανα πασαρέλες. Δεν ήμουνα μοντέλο για πασαρέλες, γιατί δεν έχω το ύψος. Δυστυχώς. Αλλά ναι, έκανα πολύ.
Είχες πάει δηλαδή σε πρακτόριο μοντέλων κανονικά και έκανες καμπάνιες.
Έκανα καμπάνιες, έκανα φωτογραφίσεις, έκανα κυρίως τηλεόραση.
Τηλεοπτικά δηλαδή.
Τηλεοπτικά, διαφημιστικά, ναι. Έκανα πολλά κιόλας. Έχω κάνει πολλά. Δηλαδή, αν μπει στο YouTube, θα βρεις.
Θα μπω.
Έχω κάνει, ναι. Πολύ.
Αλλά δεν.
Τρελαινόμουν. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κάμερα. Γι' αυτό και έχω τέτοια άνεση και στα social media. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η φωτογραφία και να είμαι και μπροστά και να είμαι από πίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Αλλά είχα κάποια στερεότυπα από το πανεπιστήμιο. Να μπω σε εταιρεία, να δουλέψω. Έχω περάσει δηλαδή ώρες ατελείωτες μπροστά από Excel. Κατάλαβες, λογιστικά, πωλήσεις, marketing.
Τα ξέρεις, χρόνια του βασανισμού είναι αυτά.
Ήμουνα 10 χρόνια και πραγματικά τα έκανα όλα και με τρομερό πάθος.
και το έβρισκες το πάθος? Ήθελες να είσαι καλή?
Όχι, δεν ήταν ότι ήθελα να είμαι καλή. Έχω περάσει από πάρα πολλά στάδια. Έχω ρίξει άπειρες ώρες δουλειάς. Αλλά αυτή τη στιγμή συνειδητοποιώ πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι ώρες δουλειάς για να είμαι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσα να κάνω τη δική μου επιχείρηση. Γιατί καλό και το δημιουργικό, αλλά χρειάζεται από πίσω και να υπάρχει μία δομή και μία βάση. Και αυτή χτίστηκε η βάση τα τελευταία 10 χρόνια που έμαθα, γιατί ο στόχος μου ήταν να είμαι ένα σφουγγάρι και να απορροφώ όσες περισσότερες γνώσεις μπορώ από οποιονδήποτε κλάδο και να βρίσκομαι. Και αυτό ήταν και η μεγαλύτερη μου δύναμη όταν πήρα το ρίσκο.
Ναι.
Γιατί ένιωσα ότι μπορώ τώρα να το κάνω. Για 3 χρόνια έκανα παράλληλα τα ρούχα με τη δουλειά μου.
Οπότε ήθελες να έχεις ένα δίχτυ ασφαλείας ότι θα φτάσω εκεί που θέλω, αλλά πρέπει να ζοριστώ πρώτα, γιατί τίποτα δεν έρχεται εύκολα.
Τίποτα δεν έρχεται εύκολα, δεν τα βροντάς όλα στον αέρα και λες εντάξει εγώ τώρα θα γίνω καλλιτέχνης. Αυτά όλα είναι θεωρίες που εγώ δεν τις πιστεύω. Από τη δική μου προσωπική ζωή θα σου πω ότι έκανα για 3 χρόνια και 2 δουλειές, θα μπορούσα να κάνω και 3η δουλειά, πρώτον για να βιοποριστώ, δεύτερον γιατί ήξερα ότι δεν μπορώ να τα παρατήσω, γιατί αυτή τη στιγμή η άλλη μου δουλειά ήταν στον αέρα, το προσωπικό μου brand, δηλαδή δεν του έδινα την απαραίτητη σημασία, γιατί προφανώς δουλεύω σε μια εταιρεία και έπρεπε να είμαι εκεί πέρα 8 και 10 και 12 και 15 ώρες την ημέρα. Πήρα το ρίσκο όταν ένιωσα ότι το έχω φέρει σε ένα πολύ καλό επίπεδο το δικό μου brand και αυτή τη στιγμή η ενέργεια που μου παίρνει η άλλη δουλειά μου αποδυναμώνει το brand μου και με το που πήρα το ρίσκο έχοντας δουλέψει για 3 χρόνια και έχοντας φέρει και τις 2 δουλειές σε ένα πολύ καλό επίπεδο, με το που πήρα το ρίσκο, με το που άλλαξε η ενέργεια και πήγε στο δικό μου το brand, απογειώθηκε. Αλλά θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και θέλει να νιώθεις σίγουρος ότι και να αποτύχεις δεν πειράζει. Αυτή η σκέψη ήταν στο μυαλό μου πολλά χρόνια. Γιατί αυτό είναι που σε τρομάζει από το για να πάρεις ένα ρίσκο. Ότι και αν δεν τα καταφέρω, εγώ είχα συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι αν δεν τα καταφέρω θα κάνω κάτι άλλο μετά. Αλλά θα ξέρω ότι το έχω προσπαθήσει. Όταν κάνεις τη δική σου δουλειά, είναι πάρα πολλά τα καλά, αλλά μετά τη σκέφτεσαι 24 ώρες το 24ωρο. Ενώ όταν είσαι υπάλληλος, φεύγεις από το γραφείο, μπορεί να φύγεις 9 το βράδυ, αλλά θα κλείσει εκεί. Έχεις φύγει 9 η ώρα το βράδυ. όταν έχεις προσωπικό, ομάδα από κάτω, κάτι που επίσης πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος θέλει να ρισκάρει, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Mm. Η ομάδα είναι το α και το μέγα. Πρέπει να δεις πού δεν είσαι καλός για να φέρεις τους ανθρώπους που θα έρθουν να καλύψουν αυτά τα κενά. Η αποτυχία είναι που σε κάνει καλύτερο. Mm. Θα φας το κεφάλι σου και μια και δυο και τρεις και τέσσερις φορές. θα φας και τις απορρίψεις σου.
Θα φας και τα λεφτά σου όλα.
Θα φας και τα λεφτά σου όλα. Θα μείνεις και με 2 ευρώ. Εγώ τη δουλειά αυτή την έκανα. Το κεφάλαιο κίνησης με το οποίο ξεκίνησα ήταν ο μισθός μου από τη δουλειά μου. Δεν ξεκίνησα τη δουλειά αυτή με budget. Δεν είχα λεφτά για να κάνω διαφημίσεις. Εκεί ήρθε το Instagram και με έσωσε, που είναι διαφήμιση με budget 0.
Ναι, βέβαια.
Αυτό ήταν πολύ δυνατό εργαλείο για εμένα. Αλλά ξεκίνησα τη δουλειά με το μισθό μου.
Ναι.
Έφτασα σε κάποιο σημείο να πρέπει να δανειστώ κάποια λεφτά για να πληρώσω παραγωγές από τον μπαμπά μου. Του λέω, σε παρακαλώ, δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Αλλά νομίζω ότι το να έχεις 0 budget και να ξεκινάς με 0 budget σε κάνει πιο δημιουργικό, πιο αυθεντικό και in the long term είσαι πιο σημαντικός γιατί έχεις ταυτότητα και ουσία.
Ναι.
Και πολύ όλα ωραία, τα υπόλοιπα ναι. Έρχονται.
Συμφωνείς, Κλέλια?
Συμφωνώ.
Εσύ όταν αποφάσισες ότι θα αφήσεις τις σπουδές, θα αφήσει στην άκρη και το κομμάτι του modeling που σου προσφέρει κάποια λεφτά και είσαι πιο επιλεκτικά και έκανες focus. Αυτή η διεργασία του ρίσκου και να το ανακοινώσεις στους γονείς σου και στον εαυτό σου πρώτα. Πώς πήγε?
Μου πήρε λίγο χρόνο να αποδεχτώ την πρόθεση που αναδυόταν μέσα μου. Γι' αυτό και δεν έδωσα στη δραματική την πρώτη φορά που το σκέφτηκα. Στην αρχή υπήρχε η σκέψη, μέτρωγε, κοιτούσα τι ζητάνε, έμπαινα ας πούμε. Και έλεγα πω θέλουν και αυτό, θέλουν και εκείνο, και ποίημα και μονόλογο και αυτοσχεδιασμό. Πώς θα τα κάνω εγώ αυτά? Δεν μπορώ. Μετά την επόμενη χρονιά τα ξανάβλεπα. Κάθε Σεπτέμβρη. Μετά το πήρα απόφαση και λέω θα το κάνω. Και έκανα μία μικρή προετοιμασία και πήγα και έδωσα. Και ευτυχώς πέρασα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ήταν ρίσκο, γιατί υπήρχαν προτάσεις και δουλειές που με περίμεναν. Αλλά επειδή ήμουν πάρα πολύ σίγουρη, τα ψήφισα όλα και απλά πορεύτηκα με την επιλογή μου.
Τι ωραίο. Εγώ στο μεταξύ όταν ήρθαμε εδώ λέω θα μιλήσουμε, θα πούμε τώρα την ιστορία τους και αυτά και μετά θα πιάσουμε τι τρώνε, πώς κοιμούνται, τι γυμναστική κάνουν τα κορίτσια, πιο πρακτικό, αλλά βλέπω ότι εδώ πέρα έχει...
Γιατί, μήπως έχουμε δώσει λάθος εντύπωση?
Μήπως λοιπόν τελικά η ερώτηση μας έκανε
πριν? Η ερώτηση που μας έκανε πριν, να το
είσαι το παράδειγμα.
Πάντα λέω. Έλεγα και στη...
Σε επηρέασε η εμφάνισή μας που αντικειμενικά και μετριοπαθέστατα είμαστε πολύ όμορφες.
Μα πάντα εγώ αναγνωρίζω και έλεγα και στην Κλέλια πριν ξεκινήσουμε ότι ήθελα να κάνω 2 κορίτσια που να... Λοιπόν, θα πιάσουμε τον όρο influencer που να...
Ήθελα να βρω άλλο ζήτημα τώρα.
Ναι, εμένα είναι το τελευταίο.
Οι κολλητοί μου φίλοι με φωνάζουν επηρεάστρια.
Επηρεάστρια.
Υπάρχει και η ελληνική λέξη γύρω. Όχι, επηρεάστρια. Τι κάνεις επηρεάστρια?
Είναι ένας όρος που δεν αντέχω να τον ακούω. Εγώ προσωπικά.
Ναι, και εγώ προσωπικά.
Και ήθελα να βρω λοιπόν 2 κορίτσια που να πρωταγωνιστούν στο Instagram, αλλά να πρωταγωνιστούν για τους σωστούς λόγους. Ακολούθησα 10 κορίτσια αρχές καλοκαιριού, ξεακολούθησα 8 και μου μείνατε εσείς οι 2, που παρεμπιπτόντως είσαστε και φίλες. Και λέω, ωραία, θεωρώ ότι υπάρχει ένας λόγος, ότι πέρα από ωραίες λένε και ωραία τις ιστορίες τους. Η Κλέλια με την προσπάθειά της με την υποκριτική, η Βάση με την προσπάθειά της με τη μόδα. Δηλαδή δεν ήσασταν μόνο ωραίες και φωτογραφίζω το μαγιό μου, το ποπό μου, το γλουτό μου.
Είναι αυτό που σου είπα στην αρχή.
Αυτό. Αλλά επειδή δεν σας γνωρίζω προσωπικά, όταν ήρθαμε λέω θα το πιάσω λίγο το κομμάτι το φιλοσοφικό και μετά αν δω ότι the rate, θα πιάσω πρακτικές ερωτήσεις, γυμναστική, διατροφή. Δεν με ενδιαφέρει πια να τα ακούσω αυτά. Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει σε πολύ ωραίο level. Δηλαδή για μένα αυτό που ήθελα το έχω πάρει από εσάς τις 2 και είμαι σίγουρη ότι και τα αγόρια και τα κορίτσια που μας ακούνε. Ας πιάσουμε λοιπόν τον όρο της επηρεάστριας. Όταν σας αποκαλούν έτσι, πόσο χαρούμενες νιώθετε? Πόσο άστοχο ή σχετικό θεωρείτε ότι είναι με αυτό που κουβαλάτε, με αυτό που είσαστε? Σιωπή. Ωραία, να πάω.
Θα μιλήσω.
Μίλα, μίλα. Γιατί εγώ επεξεργάζομαι την απάντηση. Δεν ξέρω αν είμαι τόσο αντίθετη με τον όρο. Mm-hmm. Αυτό, δηλαδή που είπατε και οι δύο πριν ότι.
Κοίταξε, έτσι κι αλλιώ εμεί δεν συμφωνούμε και σε αυτό. Εμεί μαλώνουμε, μην νομίζετε. Μαλώνουμε πάρα πολύ.
Αυτό είναι φιλία. Αλλιώ δεν έχει νόημα.
Όχι, πες μας εσύ. Γιατί πιστεύει δεν είσαι influencer?
Θεωρώ ότι το Instagram είναι ένα χύμαρο και πρέπει να ξέρει να κουλουμπά μέσα σε αυτό. Δηλαδή να μην σε επηρεάζει. Να μην επηρεάζεσαι.
Ναι.
Να είσαι αυτό που είσαι και να βλέπεις διαφορετικούς κόσμους, να τους αφουγκράζεσαι και να παίρνεις ό,τι θέλεις από αυτό. Δεν θα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος που επηρεάζει κάποιον. Θα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος που εμπνέει κάποιον.
Άρα η έμπνευση είναι η λέξη που ήθελα να πω κι εγώ. Θα ήθελα να βρεθεί μια ορολογία με τη λέξη έμπνευση μέσα.
Ναι.
Γιατί κι εγώ αυτό νιώθω ότι κάνω και αυτός είναι ο σκοπός μου. Να εμπνέω τις γυναίκες και τους άντρες που με ακολουθούν. Όχι να επηρεάζω.
Ναι.
Εμένα το μότο μου είναι always inspired and inspiring. Δηλαδή θέλω να με εμπνέουν, ναι, να έχω ερεθίσματα και αυτό να τα μεταφέρω και να εμπνέω τον κόσμο μέσα από τα δικά μου ερεθίσματα. Αυτός είναι ο στόχος.
Ναι. Εσένα ποιος είναι ο στόχος, Κλέλια?
Εμένα ο στόχος μου είναι ότι θέλω μέσα από τα social media να γνωρίσω τον κόσμο. Δηλαδή δεν το παίρνω για μένα ότι να με γνωρίσει ο κόσμος. Εγώ να γνωρίσω τον κόσμο. Είναι φοβερό πως, και ειδικά στην καραντίνα το ζήσαμε, γιατί υπήρχε μία οικουμενικότητα σε όλο αυτό. Τον social media με τον άνθρωπο και όλοι μαζί, και υπήρχε μια μάζα που είχε φοβερό εκτόπισμα.
Ναι.
Και απλά αισθανόσουνα ότι δεν είσαι μόνος σου, ενώ ήσουν μόνος στο σπίτι και αισθανόσουνα ότι είσαι με όλο τον κόσμο.
Ναι.
Οπότε ο στόχος μου είναι να μπορώ εγώ μέσα από το account μου να γνωρίσω τον κόσμο και αντίστοιχα να με γνωρίσει και ο κόσμος.
Ναι. Αυτό. Τι γυναικεία πρότυπα έχετε? Και μετά έχω μια τελευταία ερώτηση.
Καλά, και πρέπει να μπορούμε να
μιλάμε πολλές ώρες εμείς εδώ πέρα.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω αν μας βλέπεις, αλλά έχουμε πέσει έτσι πάνω από το μικρόφωνο.
Γυναικεία πρότυπα έχετε?
Νομίζω ότι το πρότυπό μου είναι η αδερφή μου. Και αυτό γιατί είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και δεν θέλω τίποτα παραπάνω να γίνω από ένας υπέροχος άνθρωπος.
Εμένα το πρότυπό μου είναι σίγουρα η γιαγιά μου, την οποία έχασα πριν από 4 χρόνια. Ο δυναμισμός της και η αξιοπρέπειά της είναι οι πυλώνες μου για το πώς θα πορευτώ για τη συνέχεια της ζωής μου.
Έλα.
Πολύ δεύτερο πρόγραμμα, κλαίμε.
Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα συστατικά αυτά που σε μια μέρα που δεν θέλετε να βγείτε από το σπίτι αλλά πρέπει, σας φτιάχνουν τη διάθεση και πάτε και κατακτάτε τη μέρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, για μένα μπορεί να είναι ότι θα πάω το πρωί να κάνω το πιλάτες μου, θα πάρω αγκαλιά τα σκυλιά μου, θα βάλω το κόκκινο κραγιόν, είναι για μένα στις κακές μέρες, είναι όπλο, ένα ωραίο άρωμα, θα ντυθώ με κάτι που να με εκφράζει εκείνη τη στιγμή και το έχω κατακτήσει, δηλαδή δεν θέλω πολλά για να γίνω καλά, θα βάλω και τέρμα μουσική στο αυτοκίνητο και θα το φτιάξω το θέμα. Τα δικά σας booster ευτυχίας, πρακτικά όμως, δεν μιλάμε τώρα να πάμε να κάνουμε ψυχαναλύσεις και που παίρνουν χρόνο, τα γρήγορα tips booster.
Εγώ αυτό που μου έρχεται έτσι αυθόρμητα στο μυαλό είναι, βάζω το στρώμα μου το ματ στο σαλόνι και κάνω stretching. Έχω πολύ μεγάλο θέμα με την καθαριότητα. Δηλαδή να κάνω το μπάνιο μου, να βάλω τα αρώματά μου. Είμαι πολύ συνυφασμένη με τις μυρωδιές. Και ο νέος μου έρωτας, που είναι πολύ φρέσκος, που είναι το πιάνο που έχω ξεκινήσει. Και απλά παίζω έτσι λίγο, αυτοσχεδιάζω και ηρεμώ. Και νομίζω ότι είμαι πολύ έτοιμη. Και με ένα πολύ ωραίο φαγητό που μπορεί. Η φροντίδα προς τον εαυτό μου.
Θες λίγο γυμναστική, λίγο κρασάκι, λίγο μουσική σου, λίγο το πιάνο σου. Δύο-τρία πραγματάκια μου αρέσει. Μια ολόκληρη μέρα για να μέχρι αυτά θα έχει φτάσει βράδυ.
Σε μία ώρα, άκου τι γίνεται. Σε μία ώρα βάζεις το στραματάκι σου, κάνεις ένα τεταρτάκι σου, λέγω έτσι.
Το ποτέ σου, ναι.
Λίγο
αυτό θα έλεγα εγώ τη γυμναστική.
Ναι.
Συμφωνώ μέχρι εδώ.
Ανοίγεις λίγο το σώμα σου, κάνεις ένα ωραίο ντουζάκι, τρως κάτι όμορφο και υγιεινό και γράφω πολύ, εκφράζουμε μέσα από το γραπτό λόγο ή γράφω κάτι, μπορεί να λίγο να, έτσι, να γρατζουνίσω το πιάνο.
Μπράβο.
Γιατί δεν ξέρω, μαθαίνω, είμαι σε αυτή τη διαδικασία εκμάθησης, αλλά λίγο έτσι ηρεμώ
Και είμαι έτοιμη. Βέβαια, να πούμε κιόλας ότι η μουσική είναι η τέχνη που σε επηρεάζει πιο γρήγορα από όλες. Οπότε δεν είναι απολύτως λογικό.
Έχεις και κάποια έτσι. Δηλαδή, εγώ πριν έρθω, πριν που είχα λίγο άγχος, έβαλα ένα Justin Bieber. Που δεν είναι αυτό που θα βάλω σπίτι, αλλά στο αυτοκίνητο έχω και κάποιες ένοχες απολαύσεις, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Έχεις εσύ κάτι τέτοιο ή μόνο με κάποιο πιάνο? Ανεβαίνεις εσύ?
Όχι, δεν το λέω καθόλου.
Εγώ ανεβαίνω, κάτσε
εδώ. Με την Britney Spears, ναι. Άμα δεν ακούσω
εννοείται ότι ανεβαίνεις.
Δεν το λέω έτσι. Και μπαίνω και στο Instagram και παρακολουθώ βιντεάκια. Σίγουρα θα βάλω λίγο Britney Spears.
Να τα λέμε.
Με το όνομά τους. Και η J-Lo επίσης.
Εκεί το κούνημα πάει.
Έτσι.
Britney πρώτο όμως. Και εγώ Britney θα βάλω.
Britney, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι και γενιά Britney όταν ήταν pop idol. Λοιπόν, και θα σου πω, η γυμναστική εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Μου φτιάχνει τρομερά τη διάθεση. Mm. Εγώ δεν γυμνάζομαι για να πω ότι θα κάνω σώμα. Mm. Γυμνάζομαι γιατί με βοηθάει εσωτερικά. Οπότε θα προσπαθήσω, αν έχω ξυπνήσει πεσμένα το πρωί, να κάνω λίγο γιόγκα, να κάνω λίγο μονόζυγο, να βγάλω το σκύλο βόλτα για περπάτημα. Mm. Αυτό αμέσως μου φτιάχνει τη διάθεση.
Από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα θα κλείσετε εσείς το σημερινό podcast.
Αχ, ναι.
Πείτε ό,τι θέλετε, δεν με έχετε ανάγκη. Εγώ σας αποχαιρετώ, πέρασα φανταστικά. Λοιπόν, κλείστε αυτό το podcast με τις εντυπώσεις σας, με ό,τι βγαίνει από την ψυχούλα σας.
Βάλε και λίγο την εμπνέα μας από τη μουσική, έτσι λίγο σιγά γίνεται.
Να το. Όλα γίνονται εδώ στο pod.gr με εσάς τις δύο.
Νιώθω πολύ τυχερή που ήρθα σήμερα να μιλήσω με την Κλέλια. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο μαζί και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό και δυνατό είναι το συνέστημα της γυναικείας αλληλεγγύης και να αποδεχόμαστε μία την άλλη και να τα λέμε έτσι ωραία, αυθόρμητα, αβίαστα και αληθινά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες αυτή την ευκαιρία.
Ω, τιμή μου και μεγάλη χαρά. Το εννοώ.
Ωραία, κι εγώ.
Βάλε τη μουσική λίγο πιο κοντά.
Κι εγώ με τη σειρά μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Που μας κάλεσες. Και για μένα είναι η πρώτη φορά που μιλάω, κάνω κάτι αντίστοιχο. Και με τη Βάσια μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να πω ότι... Τι να πω... Ότι η ζωή είναι όμορφη και να τη ζούμε κάθε μέρα με αγάπη και έμπνευση
και στο κόκκινο.
Θα σας ανακοινώσουμε ημερομηνίες για την μουσική μας περιοδία σύντομα.
Και κλείνει και το τραγούδι. Μα τι συγχρονισμός!
Οι εντυπώσεις δικές σας μετά από αυτό το podcast. Νομίζω ξεκάθαρο ότι τα κορίτσια αποτελούν πηγή έμπνευσης τόσο για να μαθαίνουν οι νέοι, αλλά και για να θυμόμαστε εμείς οι λίγο πιο παλιοί με τι όνειρα και γκάζια ξεκινούσαμε στα πρώτα μας βήματα και στη συνέχεια πόσο όμορφο ήταν το συναίσθημα όταν ακολουθήσαμε αυτό το οποίο πραγματικά θέλαμε. Πριν σας αποχαιρετήσω, να πω ότι κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό podcast στο pod.gr από την Κατερίνα Μπακογιάννη, μου, που ονομάζεται «Εκτός νόμου» και αξίζει την προσοχή σας, γιατί τολμώ να πω ότι είναι και καλύτερο από σειρά αγωνίας του Netflix. Μόλις το κατεβάσετε στο κινητό σας, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Έως την επόμενη φορά, ό,τι κάνετε, να θυμάστε να το κάνετε με στυλ, hashtag στυλ, με το κεφάλι ψηλά και την καρδιά γεμάτη. Ποιήτρια, έτσι. Είστε επανειδήν, λοιπόν. Α,
Και να μην το ξεχάσω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Χρύσα Κούρεντα που επιμελήθηκε τόσο ωραία τον ήχο μας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.